Hallo, hallo. Nå, det er godt at se jer. Ja, tak. Det er jo lidt dårligt vejr. Eller det er i hvert fald mere ufremkommeligt, end det har været længe. Så det er godt at se, at I har trodset snemasserne. Og det er kun op på min vej, der er det. Okay, så der er ingen sne i Farsø, eller hvad? Okay. Okay. Jamen, sådan er det jo. Vi er her, og dagens tekst, det er fra det gamle testamente. Det står i 1. Mosebog, kapitel 41. I 1. Mosebog, der møder vi mange personer, og en af dem, vi møder, det er Josef. Men vi springer lige hen. Vi møder ham egentlig tidligere. Vi møder ham egentlig allerede i kapitel 37. Det vender jeg tilbage til. Vi starter i vers 41, for det er egentlig kapitel 41, fordi det er der, ligesom dagens, det er der, vi tager udgangspunkt. Så 1. Mosebog, kapitel 41, vers 50-52. Der læser vi 1. Mosebog 41:50-52. Der står der sådan her: i den periode, altså inden hungersnøden kom, fik Josef og Asenat præsten Potiferas datter to sønner. Josef kaldte sin ældste søn Manas, for han sagde: Gud har ladet mig glemme min familie og al min ulykke. Sin anden søn kaldte han Efraim, for han sagde: Gud har gjort mig rig her i det her land, hvor jeg har lidt så meget. Ja. Det er dagens to vers. Og inden vi ligesom vender tilbage til dem, så skal vi lige vende historien. Hvad er det for, hvor er det, at vi er hen? Josef, han var søn af Jakob. Hans farmor og farfar, det var Isak og Rebekka, og hans oldeforældre, det var Abraham og Sara. Josef onkel, det er Esau, det er ham den rødhårede, jeg ved ikke, om I kan huske ham, der var så behåret, og som egentlig blev snydt for sin første fødsels ret, nemlig sin fars velsignelse. Og fortællingen om Josef, som jo så er Jakobs søn, den starter i 1. Mosebog, kapitel 37. Vi får at vide, at Jakobs yndlingssøn, det var Josef. Så Josef, han var sådan sin fars øjesten. Og der står, det var fordi, han har fået ham i en sen alder, står der også. Vi hører om, hvordan Josefs brødre, de hader ham af præcis den samme årsag. Som 17-årig, så får Josef en drøm. Han drømmer, han er ude på marken. Og ude på marken, der står ham og hans brødre, de er ved at binde nogle næ. Og så ser han brødrenes næ bøje sig for Josefs næ. Som et symbol på, at hans brødre, de ligesom skulle bøje sig for ham. Og Josef, han fortæller frimodigt sine brødre om drømmen, og det får dem jo bare til at hade ham endnu mere, kan man sige. Han får en drøm mere. Solen og månen og 11 stjerner bøjer sig for ham. Og Josef fortæller frimodigt om den drøm også, med den betydning, at det er hans mor, hans far og hans brødre, der skal bøje sig for ham. Og nu synes selv Josef far Jakob, at nu strammer han den måske lige lovlig meget med at fortælle om den slags drømme. En dag, da Josef han bliver af sin far sendt ud for at lede efter sine brødre, brødrene de er ude i områder for at vogte familiens dyr, han bliver sendt derud for at lede efter dem, og han finder dem, og de beslutter sig for, at nu er det altså nok med ham. Josef, de beslutter sig for at slå ham ihjel. De snakker frem og tilbage og bliver egentlig enige om det, men en af brødrene, Ruben, han tænker, ej, det kan jeg alligevel ikke være med til at slå min egen bror ihjel. Så han siger, lad os smide ham ned i den her udtørrede brønd i stedet for. og slå ham ihjel. Med tanke på, at han han tænkte, at så kan jeg senere fiske ham op og redde ham. Det er sådan, det er det, han tænker, eller det er det, vi læser, at han tænker i situationen. De smider ham ned i den her utørrede brønd, og på en eller anden måde, vis, så er Ruben væk et stykke tid fra de andre. Og mens han er væk, så beslutter de resterende brødre sig for, nej, vi sælger ham i stedet for til den her karavane. Der kommer en karavane forbi. Vi sælger ham til dem, så kan han blive solgt som slave i Egypten. Det beslutter de andre brødre sig for, og Ruben kommer tilbage og er egentlig lidt træt af situationen, fordi han havde håbet på, at han kunne have reddet ham op af den her udtørrede brønd. Brødrene de rykker Josefs kjortel i stykker, smører noget gedeblod på den, og tager hjem til deres far Jakob og siger, de har fundet den her kjortel, de tror, det er Josefs, og han er sikkert blevet slået ihjel af et vildt dyr. Faren er selvfølgelig i dyb sorg. Men vi følger Josef videre. Josef, nu er vi i kapitel 39. Josef, han bliver solgt til Potifar. Potifar, han er chef for livvagten for Egypterkongen. Han er en mægtig mand, en mægtig embedsmand, står der også. Det der sker, det er, at Josef, han klarer sig rigtig godt der. Han er solgt som slave, en fremmed slave, ikke? Altså han er hebræer, kommer til Egypten. Han er en fremmed mand, en fremmed slave, men han klarer sig godt. Og han bliver snart forfremmet til at stå for alt Potifars forretninger. Han havde masser af forretninger, læser vi. Og dem bliver han chef for, og det går godt. Forretningen blomster, og Potifar er godt tilfreds. Så sker der det, at Potifars kone synes, at Josef han er lidt interessant. Han er en ung, flot mand, står der. Og det synes Potifars kone er interessant. Hun lægger an på ham og forsøger på at få ham til at gå med hende i soveværelset. Det nægter han af flere omgange. Og hun bliver til slut så sur, at hun under et af de her forsøg tager fat i hans kjortel og rykker den af ham. Han stikker af, men så har hun hans kjortel tilbage, og så siger hun til sin mand, Potifar, den her mægtige chef, din uduelige hebræerslav, han forsøgte at voldtage mig. Hvilket jo slet ikke er sandheden, men det der sker, det er, at Josef han kommer i fængsel. I et egyptisk fængsel. Helt uforskyldt. Hvad sker der i fængslet? Han sidder jo i fængsel i Egypten. Og det, der sker, det er, at han bliver venner med inspektøren, min sanden. Han bliver venner med fængselsinspektøren, og i løbet af, jeg ved ikke, hvor lang tid det er, men i løbet af noget tid, så får han ansvaret for de andre indsatte. Han får ansvaret for aktiviteterne, som de andre indsatte de også er med i. Og på den måde kommer han på god fod med alle derinde også, selvom han er i fængsel. I fængsel, der møder han Faraos mundskink, som Farao er blevet sur på. Også Faraos hofbager. Men de har nogle drømme ind i fængslet, som de ikke helt forstår, men dem kan Josef med Guds hjælp. Han siger faktisk til dem, at det er Gud, der er i stand til at tolke de her drømme. Men han får den her åbenbaring fra Gud og kan tolke de her drømme, som mundskinken og hofbageren har. Og til mundskinken siger han, du kommer ud, og du er tilbage i dit job igen om 3 dage. Og når det sker, så husk mig over for Farao. Læg et godt ord ind for mig over for Farao, fordi jeg sidder her fuldstændig uskyldig dømt. Det lover mundskænken. Det skal han nok gøre. Han er jo glad. Han er kommet i fængsel og har en mystisk drøm, og han får at vide, jeg er tilbage i mit gamle job om 3 dage. Så han er jo på en eller anden måde positivt stemt over for Josef selvfølgelig. Men det korte og lange, det er, at mundskænken glemmer alt om ham. Da han kommer ud, så glemmer han alt om ham. Og vi læser så, at der går yderligere 2 år, hvor Josef stadig sidder i fængslet. Okay. Der er gået 2 år. Nu kommer jeg snart til, at jeg skal læse en lille smule mere. Der er gået 2 år, og Farao, han har en drøm, som der ikke er nogen af hans drømmetyder, der kan finde ud af at drømme. Han drømmer nemlig, først så ser han, ser han 7 fede, velnærede køer. Han ser dem som nogle pragteksemplarer af køer. Lidt senere så ser han i den samme drøm 7 underernærede, tynde køer. Og så ser han de her tynde, underernærede køer, de æder de fede, velnærede køer. Så vågner han. Han falder i søvn igen, og så drømmer han en drøm, der ligner den. Han drømmer nemlig, at han ser, et korn eller et strå, hvor der er tykke aks, velmodnede aks på, 7 styk. Og så bagefter, så ser han, så vokser der 7 tynde, indtørrede aks ud, og så opsluger de her tynde, indtørrede aks, de fuldmodne, lækre aks, og så vågner han igen. Som sagt, så kan ingen af de her drømmetyder, som farver har, de kan ikke finde ud af, hvad det her det går ud på. Og så 2 år senere, så kommer ham mundskænken i tanke om, jamen der var der ham inde i fængslet. Der var der ham, som kunne tyde både min og hofbærerens drøm inde i fængslet. Ham hebræeren, ham Josef. Så det siger han til farver, og han bliver, og Josef bliver kaldt op til farver for at tyde de her drømme. Vi er nu i 1. Mosebog kapitel 41. Nu er vi nemlig tæt på der, hvor dagens vers det handler om. Og vi skal prøve at læse fra kapitel 41, vers 25-36. Altså 1. Mosebog 41, 25-36. Vi er nu der, hvor Josef står frem for farao, og han skal fortælle farao, jamen hvad betyder de her drømme, som farao har drømt? 1. Mosebog 41, 25-36. Jeg læser fra vers 25. Josef han siger, begge drømme betyder det samme, sagde Josef. Gennem dem har Gud ladet farao vide, hvad der vil ske i den nærmeste fremtid. De 7 fede køer og de 7 fulde aks svarer til hinanden. Det betyder 7 gode år. De 7 magre køer og de 7 visne aks svarer ligeledes til hinanden. Det betyder 7 år med hungersnød. Som jeg sagde før, har Gud med disse drømme afsløret for farao, hvad han vil gøre i den nærmeste fremtid. I de næste 7 år vil hele Egypten opleve stor overflod. Men bagefter kommer der en 7-årig periode med hungersnød, og man vil glemme, at der var overflod i Egypten. Hungersnøden vil hærge hele jorden. Man vil glemme overfloden, fordi hungersnøden bliver så hård. At farao drømte 2 gange, betyder, at Guds beslutning står fast, og at det, han har vist, farao snart vil ske. Derfor vil jeg foreslå, at farao finder en klog og dygtig mand, og lader ham administrere et landsomfattende projekt. Udnævn derefter embedsmænd i alle distrikter med ansvar for at indsamle en 1/5 af alt høstudbyttet i de 7 gode år. Lad dem indsamle høstudbyttet og oplage det i de aflåste kongelige kornmagasiner i byerne. På den måde vil der være nok at spise, når de 7 års hungersnød kommer over Egypten, og en sultkatastrofe kan afværges. Det er altså udlægningen af den her drøm. Det, der sker, det er det samme mønster, som vi egentlig har set før. Josef han bliver udnævnt til leder af den her operation, og der sker det præcis det, han har forudsagt. Han er på nuværende tidspunkt 30 år, og har altså været væk fra sin familie i 13 år. Farao finder en kone til ham, som hedder Asenat, og vi er nu ved de vers, som vi læste i indledningen, altså vers 50-52 her i kapitel 41. I den periode, altså inden hungersnøden kom, fik Josef og Asenat, præsten Potiferas datter, 2 sønner. Josef kaldte sin ældste søn Manas, for han sagde, Gud har ladet mig glemme min familie og al min ulykke. Sin anden søn kaldte han Efraim, for han sagde, Gud har gjort mig rig her i det land, hvor jeg har lidt så meget. Josef har gennem de sidste 13 år været igennem gruelig meget. Ja, selv inden han blev solgt som slave af sine brødre, så oplevede han, hvordan de her brødre, de ikke kunne lide ham. De havde ham. står der. Og det han selvfølgelig kunne mærke, selv når han gik derhjemme. Han bliver uretfærdigt smidt i en udtørret brønd af sine brødre. Derefter bliver han solgt af sine egne brødre. Som slave til Egypten. Han klarer sig trods omstændighederne godt, bliver forfremmet hos Potifar. Så bliver han uretmæssigt anklaget for at ville voldtage sin chefs kone og ryger i fængsel på ubestemt tid. Der er en mundskænk, som er egentlig er en, måske lige en åbning til at komme ud, fordi han er så tæt på farve, og måske har mulighed for at gøre noget. Jamen, han glemmer ham i 2 år. Og endelig kommer Josef ud af fængslet, her 13 år senere. Josef fik 2 sønner. Den ældste, Manas, som betyder skabt for at glemme. For han sagde, Gud har lavet mig glemme min familie og al min ulykke. Men hvad er det, Josef, han mener med det? Hvad er det, han mener med, at Gud har lavet mig glemme min familie? Det lyder lidt barsk, tænker jeg. Altså, han har været alene i rigtig mange år, ryger væk som 17-årig, ikke også? Og glemme sin familie fuldstændig, glemme sit ophav fuldstændig, det lyder lidt barsk. Man kan godt sådan tænke, eller læse det som om, han tænker, jeg er ikke ligeglad med de onde brødre. Kan I følge mig? De rager mig en papband, om de har det godt, eller har det skidt. Om de lever eller døde, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Dem har jeg afskrevet helt og aldeles. Dem har Gud fået mig til at glemme fuldstændig. Kan I genkende den måde at glemme noget på? Man afskriver folk, man er ligeglad. Det kan jeg, det ved jeg. Når man fortæller det på den måde, hvis man udlægger det på den måde, så kan man fornemme, at der er en eller anden form for bitterhed, som jo er fuldstændig fuldt forståelig. Vi har her med en mand at gøre, som er blevet hadet af sine brødre, smidt i en udtørret brønd af sine brødre, solgt af sine brødre som slave, smidt i fængsel for en forbrydelse, han ikke har gjort, glemt i fængslet yderligere nogle år, og så er han endelig kommet godt ud. Man kan jo godt forstå, hvis det er det, Josef mener, når han siger, at Gud har lavet ham glemme sin familie, nemlig at han har afskrevet dem. Han er ligeglad med dem. Når de har været ligeglade med ham og hans liv, så vælger han også at være ligeglad med deres liv. De er uden betydning. Det vil være en naturlig konsekvens som menneske, at man tænker sådan, som en konsekvens af det, der er sket i hans liv. Det er bare ikke det, Josef han mener, når det er sådan, han siger, at Gud har lavet ham glemme dem. Det er nemlig ikke den måde, Gud har lavet ham glemme på. Og det er det ikke, fordi det er ikke den måde, Gud han glemmer på. Så derfor så er det heller ikke den måde, han lader Josef glemme på. Historien, den, som vi har snakket om, den fortæller os, at efter de 7 fede år, så kommer de 7 magre år. Og hungersnøden, den kommer fuldstændig som drømmen, den sagde, og den kommer også til Josefs hjemland, hvor hans familie de er. Vi skal ikke gå igennem hele historien, men i kapitel 45, så er de her brødre for anden gang tilbage i Egypten for at købe mad af egypterne, som jo har maden, fordi de har lagt mad til side. Vi er i år 2 af hungersnøden, og Egypten det er simpelthen nu det eneste sted, der er mad at få, fordi Josef han har sikret, at der bliver lagt noget til side. Og der møder Josef så sine brødre igen. Og prøv at gå til kapitel 45, vers 4, så skal vi lige læse. Han oplever nemlig det, som han havde drømt, det der nu er 20 år tidligere. Ikke? Altså vi er i år 2 af hungersnøden, ikke? Så der er gået først 7 år, og så er der gået 2 år med. Så altså, Så der er i hvert fald gået over 20 år, siden han har drømt den her drøm. Og de bøjer sig for ham. I kapitel 45, vers 4, så står der: "Kom herhen," sagde han. De trådte nærmere, og han sagde igen: "Jeg er Josef, jeres bror, som I solgte til Egypten. Men I må ikke bebrejde jer selv af den grund. På grund af det, I gjorde, for Gud var med i det. Han sendte mig hertil i forvejen, for at I kunne blive reddet. Hungersnøden har nu hærget i 2 år, og den vil hærge 5 år endnu. I al den tid vil der hverken blive pløjet eller sået. Derfor sendte Gud mig hertil, så at I og jeres familier kan overleve og blive til et stort folk. Ja, det var Gud, som sendte mig hertil, ikke jer. Og han har gjort mig til faraos rådgiver, ansvarlig for hans ejendom og hersker over hele Egypten. Skynd jer nu tilbage til min far og fortæl ham, at Gud har gjort hans søn Josef til hersker over Egypten. Sig til ham, han skal komme med det samme og slå sig ned i Goshens land, så han kan bo i nærheden af mig med alle sine børn og børnebørn, sine får og kvægflokker og alt, hvad han ejer. Så kan jeg hjælpe jer, for der er stadig 5 år, til hungersnøden er slut. Ellers vil I alle ende i den yderste fattigdom." Ja, den måde Josef har glemt sin familie på. "I må ikke bebrejde jer selv på grund af det, I gjorde, for Gud var med i det," står der. "Derfor sendte Gud mig hertil, så at I og jeres familier kan overleve og blive til et stort folk." Og han siger han også: "Så kan jeg hjælpe jer, for der er stadig 5 år, til hungersnøden er slut. Ellers vil I alle ende i den yderste fattigdom." Det er det, han mener, når han i kapitel 41 siger: "Manas," han kalder sin søn Manas, "fordi Gud har ladet mig glemme min familie og al min ulykke." Det er den måde, Gud glemmer på, og det er også den måde, han lader Josef glemme på. Han glemmer ikke familien, men han glemmer alt det dårlige, som de har gjort og været skyldige. Han vender alt det dårlige, som de har gjort, alt det dårlige, som er sket, til noget positivt. Og han siger lige frem: "Det er ifølge Guds plan." Han fjerner al skyld fra de her nu meget skyldbetyngede brødre, som står over for ham og siger: "I må ikke bebrejde jer selv på grund af det, I gjorde, for Gud var med i det." Han løfter al skylden af dem. Man fornemmer ingen form for bitterhed i Josef. Ingen form for had, ingen form for behov for gengældelse fylder hans tanker. Ingen glæde over, at nu er de ydmyget og bøjer sig for ham. Nu må de stå med hatten i hånden. Det er det, der ligger i navnet på hans førstefødte søn: "Gud har ladet mig glemme." Gud har givet ham den frihed, der ligger i at have tilgivet, ligesom Gud han tilgiver. Vi kan også bemærke, at han fik Manas inden hungersnøden. Så det er altså ikke som en konsekvens af, at han har stået over for sine brødre, og de har stået og undskyldt og bedt om tilgivelse og alt muligt andet. Nej, det sker inden. Det var ikke deres ydmyghed, der gjorde en forskel. Det var ikke for, at nu måtte de underkaste sig ham. Det var ikke det, der bragte ham i frihed. Det var, at Gud havde givet ham den her barmhjertighed i sit hjerte længe inden. Paulus beskriver i 1. Korinther 13, det er det, vi også kalder kærlighedskapitel, vers 4-5, I behøver ikke at slå op, der står der noget med: "Kærligheden er barmhjertig og venlig." Så står der også lidt senere: "Den lader sig ikke ophisse og bærer ikke nag." Så det er den kærlighed, han har fået. En barmhjertighed over for hans onde brødre, og ingen form for nag var der i hans liv. Han vælger at være barmhjertig, han vælger ikke at bære nag, han vælger at tilgive. Og han vælger at lade Gud gøre de ting i hans hjerte, der er nødvendige for, at det kan ske. Jeg har læst sådan et citat af en af grundlæggerne, en kvinde af Røde Kors. Hun blev engang spurgt, om ikke hun kunne huske en episode, hvor hun blev udsat for stor uretfærdighed. Hvortil hun svarede, nej, jeg husker tydeligt at have glemt det. Altså, der er en eller anden form for viljesbeslutning også. Det er Gud, der heler hjertet. Det er Gud, der reparerer. Men Josef, han er nødt til at give ham plads til at hele, og ikke krampagtigt holde fast i det, der set fra et menneskeligt synspunkt egentlig var helt berettigede følelser over for hans nærmeste familie. Det er jo helt menneskeligt at sige, at han er i sin gode ret til at bære en af. Men Josef valgte at give slip på det, så Gud han kunne få plads til at reparere, til at hele. Han valgte at give slip på den her bitterhed. Den første søn hed Manas. Fordi at Gud han har lavet ham glemme. Den næste søn hedder Efraim. For som han siger, Gud har gjort mig rig i det her land, hvor jeg har lidt så meget. Og Efraim betyder dobbelt frugtbarhed. Efter Manas, som fik navnet, fordi Jesus havde tilgivet sine brødre, og dem, som havde behandlet ham uretfærdigt, så kom Efraim dobbelt frugtbarhed. Efter tilgivelsen kommer frugtbarheden. Efter opgøret med en mulig bitterhed i ham, så kommer frugten. Efter at have lagt de her uretfærdigheder fra fortiden i graven, så kommer frugterne. For i dag og for fremtiden. Hvis vi ser på fortællingen om Josef, så bærer hans liv faktisk frugt hele vejen igennem. Hans brødre hader ham, men han går glad ud for at finde dem, da hans far beder ham om det. Som slave er han glad og vinder yndest hos Potifar og bliver snart forfremmet. Han klarer det godt i fængsel og bliver, der står, han bliver ven med fængselsinspektøren. Han får ansvar for de andre indsatte. Farao kan godt lide ham og forfremmer ham stort set med det samme. Han ser ham. Kender I typen? Typen, som altid finder venner, som mennesker godt kan lide, fordi de bringer noget positivt ind i relationen. Det er sådan, Josef han er. Selvom omstændigheden i virkeligheden byder ham at være bitter, så vælger han, at bitterheden den skal ikke være en del af hans liv. Den skal ikke nogen indflydelse på hans liv, og hans liv bliver derefter. Han holder fast i Gud. Han holder fast i nærheden med Gud. Det læser vi igen og igen i beretningen her. Og som Jesus siger, jeg er vintræet, I er grenene. Det er kun, hvis I bliver på mig, at I kan bære frugt. Det ved Josef. Frugten i hans liv afhænger af, at han tilgiver, og at han holder sig nær til Gud. Midt i alle trængslerne, så holder han fast i Gud, og vi kan se på hans opførsel, hans adfærd over for de mennesker, der er omkring ham, at han ikke bærer nogen som helst bitterhed over den situation, han er i, uanset hvor trøstesløs den ser ud. Og gang på gang, så betyder det, at hans situation forbedres. Gang på gang ser vi, hvordan sådan en tilsyneladende håbløs situation, den bliver vendt til noget godt. Tilsyneladende helt uretfærdig situation, den bliver vendt til noget godt. Og så er vi tilbage ved de her indledningsvers. Nu skal jeg slutte. Manas og Efraim. Gud har lavet ham glemme, og så kommer den dobbelte frugtbarhed. Josef bliver udsat for meget uretfærdighed. Han bliver hadet af sine brødre. Han bliver solgt som slave af sine brødre. Han bliver fængslet for noget, han ikke har gjort i fremmed land. Modgang efterfulgt af modgang. Og det kan ofte føre til bitterhed, for det er i bund og grund helt uretfærdigt, at han bliver bragt i de situationer. Han har ingen skyld i det. Han gør alt rigtigt, kan man næsten sige. Og alligevel så oplever han den her modgang. Og det kan ofte føre til bitterhed, men det gør det ikke i Josefs liv. Josef vælger ikke at være bundet af den her bitterhed, selvom det ville være oplagt at være det. Han vælger ikke at være bitter over for hans brødre. Det ser vi, da han genser dem. Eller hvad Potifars kone har gjort mod ham. Ja, i det hele taget, hvad livet har bragt ham. Han vælger at give slip på den bitterhed og give Gud plads til at hele de sår, der er. Så han i stedet for at holde fast ved alt uretfærdigheden, så kalder han sin førstefødte Manas, skabt til at glemme eller skabt til at tilgive. Efter tilgivelsen kommer den næste søn, Efraim, dobbelt frugtbarhed. Efter tilgivelsen, så kommer frugten. Efter tilgivelsen, så har Gud plads til at gøre det, som han ønsker. Så Josefs liv bærer dobbelt frugt. Og det er jo mit budskab til os alle sammen i dag. At ligesom Josef fik Manas, før han fik Efraim, så har vi alle sammen brug for en Manas, før vi kan få en Efraim. Så har vi alle sammen brug for givet slip på det, som der er at give slip på. For tilgivet det, der er manglende at tilgive. For lagt det bag os, så at Gud han kan hele os og give os den her dobbelt frugtbarhed. Amen.